Bad name, good sound.
Tämä on Badbot. Mä oon Ismo Heikkilä, Bauer Median luova johtaja, ja mulla on vieraana tänään Juha Västi, aivan guru kaveri, ja itse asiassa mun kaveri pitkän ajan takaa, olen siitä tosi ylpeä. Sä oot VPP:llä nyt, mikä sun titteli olikaan?
Yes. Titteli herättää hämmennystä, Executive Director Media Activation. Jos googlaat, et saa mitään.
Voisitko avata?
Joo. Meillä oli sellainen globaali muutos, mikä tarkoitti sitä, että me muutettiin kokonaan se tapa, miten me suunnitellaan mediaa ja miten me ajatellaan niin kuin mediatoimiston tulevaisuutta, niin tämä liittyy siihen. Mä en mene hirveän niin kuin syvälle tähän, koska mä tiedän, että kuulijat nukahtaa. Mutta se idea on vaan se, että me puhutaan aktivoinnista, eli silloin kun me käytännössä ostetaan mediaa ja tehdään niin kuin mediaratkaisuja, niin se on niin kuin aktivointia. Eli meillä on sellainen oma prosessi, missä on aktivointikohta, niin mä johdan sitten sitä.
Okei, anna joku käytännön esimerkki, vaikka joku nukahtaisi.
Joo, no niin. No periaatteessa menee niin, että me tutkitaan asiakas, me tehdään sille planit ja suunnitelmat, ja sitten kun me tiedetään, että mitä me cross-mediatasolla halutaan asiakkaalle, että sieltä voi löytyä vaikka video ja sieltä voi löytyä vaikka sosiaalista mediaa, niin siitä se suunnitelma tipahtaa sitten tuonne meidän aktivointivaiheeseen. Ja sitten me aletaan toteuttaa sitä, eli me tehdään insanalysuunnittelu. Me valitaan esimerkiksi, jos siellä on vaikka radio, niin me valitaan ne radiokanavat siihen mukaan, että mitä radiota käytetään. Ja sitten laitetaan kampanja pyöriin ja sitten katsotaan, että optimoidaan ja katsotaan, miten tulokset meni.
Okei. Ja on kiinnostavaa.
On kiinnostavaa, varsinkin kun mulla on kaikki praktiikat, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on sosiaalinen media, siellä on telkku, siellä on radio, siellä on printti, siellä on ulkomainonta, siellä on ohjelmallinen, niin mä pääsen kerrankin. Tiedät kyllä, mitä tarkoitan, mutta holistisesti katsomaan koko tekemistä, etten mä edusta tiettyä mediaryhmää, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Ymmärrän ja itse asiassa lähdetään tuosta liikkeelle. Sä oot ollut mediassa töissä, sä itse asiassa aloitit aikanaan videotuottajana. Sulla oli Västin videotuotanto, missä me tehtiin jotain raptorihommia itse asiassa aikanaan, mitkä oli melkoisia aikoja.
Yes.
Luojan kiitos, ei enää.
Lämmöllä ja rakkaudella, mutta pumppu ei kestää siellä. Menemättä yksityiskohtiin.
Sitten sä tulit tähän taloon silloiselle SBS:lle, sä tulit videotuottajaksi, sä olit Voicen juontaja, ja sitten sä menit vetää erikoisratkaisuja, eli nykyisiä audiovaikuttaja-asioita täällä. Jos mä muistan oikein, sä lähdit Maikkarille. Mikä positio siellä oli?
Siellä mä verin luovaa tiimiä. Eli kaikki luovat eri kaupalliset erikoisratkaisut, mitä Maikkari tarjosi, niin tuli.
Yes. Ja sieltä sä menit tänne VPP.
Joo, kyllä.
Hyvä. Se on aika makea reitti, tosi kunnioitettava ja hieno. Mikä on se oppi, jos yksi pitää sanoa, mitä sä et olisi vaan niin kuin yhdellä roolilla saanut ikinä itsellesi?
Aikaan. Mä sanoisin sen, että siis ihmisiähän opetetaan sanomaan työelämästä, opettelee Ismo sanomaan ei. Sun ei tarvitse kaikkea sanoa kyllä. Mä opettaisin tai sanoisin ihmiselle toisin, sano kaikkien kyllä. Kyllä sä sitten tiedät, että onko se sun juttu vai eikö se ole. Eli mä saan mun urasta olla tosi kiitollinen, kun multa on aina tultu kysyä, että hei, haluatko ruveta vetää tätä tiimiä tai haluatko ruveta tekemään tätä? Ja sitten mä vaikka mä en ole ymmärtänyt yhtään helvetin mitään, mä sanon, joo, kyllä. Ja sitten siitä on niin kuin oppinut, ja varsinkin niin kuin Poweri, tai siis nykyinen Power Media, niin se tarjosi mulle uran alkupuolella tosi paljon kasvumahdollisuuksia. Koska se syy on se, että sähän et tiedä sun potentiaalia ennen kuin sä saat mahdollisuuden ja sä kokeilet. Ja toinen, minkä mä ehkä haluaisin sanoa ihmisille, on se, että kaikki tapahtuu ihmisten kanssa. Eli kyse ei ole niin kuin minusta, vaan niistä ihmisistä mun ympärillä, että se mitä mä oon yleensä tehnyt tosi paljon se, että mä oon kaikkia niin kuin lähellä ja läsnä, koska niissä taika tapahtuu, kun me tehdään yhdessä asioita. Ehkä ne.
Aika tolleen universaaleja oppeja.
Aika universaaleja oppeja, mutta sitten kun sä saat tarpeeksi kilsoja, niin sitten sitä voi ehkä vähän summata tolleen.
Joo, ei kun tämähän on, että näähän ei ole yleensä rakettitiedettä sitten, mitä isot pojat, tytöt ja muut sanoo.
Niin, se jotenkin sitten niin kuin yksinkertaistuu loppua kohden. Alan puhua siis omasta kuolemasta. Ennakoida.
Sano heti, jos on keski-iän kriisi.
Joo, onko signaalit tässä selvät? Joo.
No kyllä tästä jotain voisi tulkita väleistä. Mutta hei, okei, sitten mikä markkinointiin tai mainontaan liittyvä uskomus on muuttunut matkan varrella?
Voi niitä on vaikka kuinka paljon.
Yksi riittää.
No kyllähän mä haluaisin nostaa ehkä sen esiin, että tavallaan luovalla on tosi iso merkitys siihen, miten se kampanja suorittaa. Että jos me puhutaan niinku vaikuttavuudesta, niin se on ehkä se, mitä on niinku oppinut tässä lisää, että medialla on itsessään oma vaikuttavuuskerroin, mitä mediaa sä ostat tai mitä mediaa sä teet. Mutta sitten sillä luovalla niin, on tutkittu, että se on noin puolet siitä vaikuttavuudesta. Eli ensin sulla on se median vaikuttavuus, luovan vaikuttavuus, niin silloin valtava arvo ja sitten välillä me laiminlyödään vähän sitä, ehkä sitä niinku luovaa.
Ja siitä. Te vai me laiminlyömme? Kuka laiminlyö?
Mä luulen, että se ei oikeastaan ole niin kuin välttämättä niin kuin tietoista valintaa. Se on vaan, että miten tämä ekosysteemi toimii. Ja sitten, että mitä suunnitellaan. Ja suunnitellaanko ensissä niin kuin asiakkaiden tavoitteesta lähtevä niin kuin strategia, että mikä on meidän kipupiste, missä me halutaan kasvaa, onko meillä tunnettavuusongelma tai halutaanko me ottaa verkkokauppaan liikennettä. Ja sitten kun me tiedetään se tavoite asiakkaalta, niin sittenhän me suunnitellaan mediat, millä se saadaan aikaiseksi. Ja sitten siihen tehdään vielä se luova niin kuin mukaan. Mutta siinä voi olla, ei se niin kuin, mä en tätä niin kuin, vaikka niin kuin toimisto, mainostoimisto tai mediatoimisto, niin mä en koe sitä vastakkain niin kuin asettelua mitenkään niin kuin vahvana.
Okei, miten sä, tai miten toi maailma on sun näkökulmasta muuttunut? Säkin oot elänyt sen ajan, että mainostoimisto oli se, joka teki luovat, ja mediatoimisto oli se, joka teki mediat, ja tässä välissä oli niin kuin ammottava kuilu, ja siinä joo, vihattiin suunnilleen toisia.
Joo, ja varsinkin ehkä niin kuin, silloin, kun oli median edustaja mediataloissa, niin silloinhan oli tosi villejä käsityksiä siitä, miten mediatoimisto ja mainostoimisto toimii, koska ei ollut kokemusta kummastakaan. Nythän mä pääsen aistiin ja kokeen sitä todellisuutta, mikä on se, että käytännössä niin kuin kaikki tapahtuu yhtä aikaa, että siellä niin kuin kampanjoita suunnitellaan, tehdään ja sitten siellä odotetaan, että ne luovat saapuu niin kuin mainostoimistosta sinne ja saadaan kiinni. Ja sitten välillä laitetaan palautetta, että tämä on väärässä kuvaformaatissa, voitko korjata? Niin. Tai ääniformaatissa. Mutta tota varmaan tässä oli sellainen turbulentti vaihe. Ja mulla on teoria, saanko esittää?
Anna mennä.
Ja nyt sitten voi laittaa myös palautetta. Onko meillä joku sähkölouta, mihinkä voi laittaa palautetta?
Niin eiköhän jätetä sanomatta, niin ei tule.
Mut mä luulen sen, että kyllähän kaikissa terveissä liiketoimintayksiköissä, missä on toimitusjohtaja ja johtoryhmä, niin siellä halutaan kasvua. Ja jossakin vaiheessa, kun markkina oli jaettu, meillä oli tietyt mainostoimistot täällä ja meillä oli tietyt mediatoimistot täällä, niin sitten ruvettiin miettimään, että mistä sitä kasvua lähdetään hakemaan, niin sitten ruvettiin vähän meneen että se päällekkäin toisten tonteille, että jos meillä onkin täällä vähän luovan suunnittelua täällä meidän mediatoimistossa ja sitten ehkä mainostoimistot, joo, mutta jos meillä onkin vähän tätä kampanjasuunnittelua täällä. Ja sitten varsinkin, kun meillä on tällaisia niin kuin, media-alustoja, siihen vielä lisätään sekaan in-housing, mitä joku asiakkaat tekee tänä päivänä, että ne yrittää sen itse hoitaa kaikki niin sen mediatoimiston kuin mainostoimiston. Ja sitten meillä on media-alustoja, vaikka niin kuin influencer-tekeminen. Niin missä on tavallaan se sisällön tuotanto rakennettu taas sinne vaikuttajan päähän, niin tämähän on ollut vähän sekaisin, mutta mä luulen, että nyt kun tämä teknologia on täällä tänä päivänä, tekoälyt ja kaikki muut, niin nyt se vauhti on aika kovaa sitten. Ja nyt, ne, niin kun, nyt ei enää tarvitse miettiä, että kuka tekee ja mitä tekee, vaan ne tekee, jolloin paaluu.
Joo, ne tekee, jolloin paaluu ja ne tekee, jolloin osaamista.
Erittäin hyvä nosto, erittäin hyvä nosto, just näin.
Okei, nyt koska me ollaan Bad Bodissa, meidän olisi syytä puhua audiostakin.
Aha, jonkun verran.
Mennäpä sinne päin.
Anteeksi, mä vaihdan tämän mun lunttilapun.
Joo, tämä ei ollutkaan nyt se, mihin sä tulit näköjään.
Joo,
sä oot seurannut audio tietysti jo täällä ollessasi, ja varmaan siitä on jäänyt jonkinlainen lukkarirakkaus sulle.
On.
Niin mitä sä näet, että miten meillä audio elää tällä hetkellä? Onko se mennyt eteenpäin sun 15 vuoden aikana?
Ajatellaanko niin kuin sisällöntuotannon vai mainonnan näkökulmasta?
Ajatellaan.
Aina ilo. Ismo grillaa. Onhan se muuttunut paljon. Ensinnäkin jos mä mietin sitä, että miten vahvasti meidän niin kuin digitaaliset inventaarit vaikka kasvaa, puhutaan niin kuin digitaalisesta audiosta, niin sehän mahdollista, ja sitten me puhutaan niin kuin uusista markkinalle tulleista kilpureista, vaikka niin kuin Spotify ja iTunes, sellaiset, mitä ei ollut ennen. Ennen oli, meillä oli niin kuin radio käytännössä. Niin sehän tuo ihan uuden ulottuvuuden, ja se tuo sen uuden ulottuvuuden sen takia, koska se on niin kuin ohjelmallisesti ostettavissa, ja se data on tosi niin kuin tarkkaa. Ja sitten radiotalot tekee tietysti omia podcastejaan, ja on myös sellainen niin kuin digitaalisen äänituotannon, sisällöntuotannon kanssa tekemisissä. Ja sittenhän me ollaan nähty myös siitä, että muukin mediat on lähtenyt siihen. Vähän sellaista niin kuin, että tavallaan, ai niin, tekin voitte tehdä podcasteja ja lähteä tähän niin kuin leikkiin mukaan.
Joo.
Niin on se muuttunut, joo.
Toi on jännä, ja itse sellaisen huomion nostan tässä, että aika harva vieläkään, että tämä nyt on, audiobranding on koluttu läpi moneen kertaan ja tiedetään, että sitä alihyödynnetään yrityksissä. Mutta toinen, mitä alihyödynnetään, on tuommoinen aika iso trendi, että toi tavallaan alusta mekaniikka äänelle. Sulla pitää olla semmoinen ikään kuin ääni-identiteetti, että sä saat sen siirrettyä TikTokkiin. Ja tämä ei tarkoita niin kuin mitään äänilogoa, koska siellä ei tehdä välttämättä mainonnallista sisältöä.
Joo. Tämä on itse asiassa hemmetin hyvä nosto. Cannesishan oli palkittu tämä, mikä se oli, oliko se vuoden live-fani? Siis käytännössä meni näin, että oli festari. Mm. Festarilla halutaan tietysti porukkaa, jollekin se on liiketoiminnallinen tavoite, että siellä olisi mahdollista.
Mä oon kuullut myös tällaisista festivaaleista.
Joskus olen yrittänyt perehtyä. Siis ne teki kilpailun TikTokkiin niin, että siinä oli siis suosituilta rockibändeiltä sekunnin soundi tai siis klippi sitä itse biisiin.
Joo.
Ja jengi meni aivan sekaisin TikTokissa, kun ne alkoi sitä niin kuin pähkin. Ne kuunteli sen niin kuin mainoksen uudestaan ja uudestaan, että Rolling Stones, ei. Onko tämä niin kuin?
Joo.
Eli tavallaan mehän puhutaan niin kuin vaikuttamisen ikkunasta, että miten pitkä se mainonnan pitää olla, että onko se just se 30-sekkainen spotti vai onko se 6-sekkainen vai miten pitkä on. Mutta sitten taas niin kuin Edenberg-Pass-instituutti sanoo, että sun brändin pitäisi olla sellainen, joka pystytään niin kuin tunnistamaan niin kuin näin. Mm-hmm. Ja se tulee niin kuin heti mieleen. No sitten me voidaan niin kuin tutkia sitä, että no paljonko se on mainospotis, että sun brändi voidaan tunnistaa. Mutta jos biisin voi tunnistaa sekunnissa. Sillä jotenkin ehkä haluan niin kuin tosi kummallisen aasinsillan kautta mennä siihen, että kyllähän sillä on ihan niin kuin valtava merkitys, miten sä voit sen niin kuin tunnettavuuden rakentaa ja sen brändin ja kaikki. Että ihmiset kyllä kykenee sitten tunnistaa sen, ja mitä nopeampaa aivot sen tunnistaa, niin sitä parempi, koska sitähän me halutaan.
Sitä me halutaan. Toi sekunnin siivuhan on varsin tuttu. Just radiokilpailu
näin.
Ollut kautta aikojen. Ja nyt tuossahan oli oikeastaan se somepihvi oli se, kun sä vastasit oikein, niin Budweiser lähetti sulle DM:llä yes. Niin kuin jonkun voucherin, millä sä sait yhden biisin.
Just näin. Mä en tiedä, onko se Suomen lain mukaan.
Ei varmasti ole.
Byrokratia tulee vähän eteen.
Ei me niin sanottu, joo, mutta jo, se ei ole Suomessa mahdollisuutta.
Joo, tämä ei ollut politiikkakästi.
Ei, meet seuraavaksi terveisiä. Sitten siihen.
Joo.
Toi jäi sulle kansainvälisesti mieleen. Entä Suomesta? Onko joku jäänyt mieleen niin kuin viime ajoilta, viime vuosilta, audiopuolelta semmoinen, wow?
No, tämä on nyt vähän niin kuin biased vastaus, mutta niin kuin...
Okei, okay, red flag.
Joo, mutta ehkä vähän nyt päästään takaisin tuohon aiheeseen, mutta esimerkiksi puuilo. Se, miksi mä haluan nostaa puuilon esiin, on se, että se on todella, todella, todella tunnistettava konsepti. Niin audion niin kuin rakentamisen näkökulmasta, kuin myös sen koko niin kuin mainonnan konseptin niin kuin näkökulmasta. Eli sä saat siitä kyllä niin kuin heti kiinni, kun se tärähtää päälle, ja miten pitkäjänteisesti sitä on painettu sillä samalla konseptilla, niin se nerokkuushan on nimenomaan siinä, että kun me halutaan, että se on mentaalisesti saatavilla ihmisen aivoissa, heti kun se kuulee se yhden nuotin tai se yhden askeleen tai minkä tahansa siitä, se brändi rupeaa pyöriä siellä päässä, eli se mentaalinen saatavuus on koko ajan siellä. Niin mun mielestä se on vaan hyvä esimerkki siitä, että miten kauan on tehty samalla konseptilla, ja sen takia se on mun mielestä äärettömän niin kuin hyvä. Toisen voisi heittää vaikka moi mobiilin. Kaikki kyllä tunnistaa. Mm-hmm. Se on pysynyt täysin samana. Ja ihanasti räätälöidään aina vähän siihen sisältöön tai ympäristöön, missä se milloinkin on esillä. Ja sitten ne hahmot vähän niin kuin muuttuu siinä. Vähän niin kuin puuilos muuttuu se, mitä mainostetaan tai mitä nostetaan esiin. Mutta meillä mainostajat kyllästyvät itse. Ja nyt tulee taas väittämään sitten, joku on se salainen postilaatikko, minkä koko kenttä voi sitten käydä kommentoimassa omiin konsepteihinsa niin kuin sikanopeasti. Ja sitten paine tulee varmasti ylhäältä päin, että nyt pitää freesata, nyt pitää uusia. Niin kyllähän siinä käy se, että se myös se tunnistettavuus välillä häviää ja katoaa sieltä, kun ruvetaan oikein radikaalisti uusiin. Ja se on mun mielestä vähän ongelmallista, koska sä haluaisit koko ajan, että se on se sama, se on se tunnistettava, ne aivot saa sitä heti kiinni.
Kanssakulkijanne Dentsu on tehnyt tutkimuksen silloin Distinctive Brand Assets, jossa oli testattu muun muassa Mäkkärin ranskalaislaatikkoa ilman sitä M-logoa siinä.
Joo.
Ja tietenkin se on hyvin tunnistettava ja sieltä niin kuin löytyi tämä tavallaan vähän sama idis. Ja toi on musta kans äänessä tosi alihyödynnetty silleen, että me ei ihan täysin ole vieläkään ymmärretty, että kyllä se on todella tärkeä just tämä pitkäjänteisyys. Ja tämä puuilo on musta niin kuin ehkä paras esimerkki kautta aikojen, koska kaikki muistaa sen ainakin tällä hetkellä.
Just näin.
On tuolla ollut muitakin. Itsehän olen päässyt kirjoittamaan sellaisen tuotteen tekstin kuin Heiniks aikana. Sekin on aika nopea, mikä siitä tulee mieleen, kun sanoo, että kyllä se on se niin kuin toisto on audiomediassa todella.
Kyllä. Väittäisin, että saattaa olla jopa, että kaalimato menee myös niihin kategorioihin, missä se niin kuin brändi, siis audioidentiteetti pysyy niin kuin samana, tunnistettavana. Eikö niin?
Kyllä.
Nyt heitän vähän, muistele mieleen sopukoita, eikö? Joo.
Kyllä se on ainakin ollut siellä kärjessä. Mä en tiedä, onko ne vielä tehnyt vai onko ne vaihtanut konseptia. Ja siitäkään ei mitään salaisia postilaatikkokommentteja oteta sen enempää.
Joo.
Jos sä antaisit suomalaiselle mainonnalle mielellä audio etukenossa jonkun arvosanan nyt, niin missä me mennään niin kuin sun kautta VPP-näkökulmasta?
Suomessahan tehdään tosi hyvää siis laadukasta radiomainontaa mun mielestä. Siis on niin kuin älyttömän hyviä tuotantofirmoja ja sitten on älyttömän hyviä ääninäyttelijöitä. Siinä ei ole niin kuin, ei kahta sanaa. Mä oon ollut tuomaroimassa päätuomarina radiokaalassa ja voittokaalassa ja silloin kun se repertuaaria saa oikein pieteetillä käydä läpi, niin onhan se älyttömän laadukasta ja hyvin tehty ja oivaltavaa. Mutta sitten sieltä löytyy myös niitä, niin kuin mainitsit Heiniksin tässä, niin näitä tällaisia pakollisia, missä on se pakollinen narratiivi, se näytelty tarina. Sitten tulee se lääkeseloste, joka kestää se X sekuntia siihen perään.
Tuplasti mainoksen keston.
Joo, just näin. Ja sitten siihen tulee vielä pieni niin kuin, korvamato sinne loppuun, että varmasti jäisi niin kuin mieleen. Mutta ymmärrettävästi syystä niinkin joutuu tehdä.
Kansainvälisesti me ei sitten kuitenkaan pärjätä ihan niin hyvin. Miksi?
Kansainvälisesti kun katsoo, nyt jos mennään niin kuin esimerkiksi näihin Cannesin voittaneihin töihin, siellähän ei enää niinkään ollut kyse niin kuin perinteisestä radiomainonnasta tai perinteisestä niin kuin audiomainonnasta.
Itse asiassa siellä taisi olla yksi.
Niin.
Tai jotain. Niitä on todella vähän niin kuin radiomainoksia siellä siinä mielessä, kun me käsitetään se.
Just näin, mutta audiokategoriassahan oli valtavasti niin kuin hyviä töitä. Nyt me puhutaan tästä niin kuin sekunnin siivutyyppisestä ratkaisusta. Yksi, mikä mua jotenkin nauratti ihan valtavasti, oli tämä, missä ne soitti näille munasoluille ja siittiöille pakastimessa rockmusiikkia.
Jep.
Ja ajatus siitä, että se lähtee jo nuoresta pitäen tämä niin kuin intohimo tätä niin kuin rock-hommaa kohtaan, eli sehän liittyi niin kuin ääneen. Eihän siinä kampanjatulokset ollut mitenkään niin kuin päräyttäviä, mutta miten sitä ääntä voidaan hyödyntää? Toinen oli mun mielestä, mikä oli ihan sikamakee keissi, oli se, missä oltiin niitä kalastajia haastateltu rannalla, eli tämä koronan keissi. Jos ajatellaan, että korona
on siis ollut
merkki. Joo, just näin.
Joo.
Ja siinä jos puhutaan, mihinkä mainitsit Dentsunkin tutkimukseen, mitä ne oli tehnyt sitä Eden per Passin Distinctive Brand Assets, niin sillähän on todella tunnistettava se, että koronaa nautitaan rannalla, hieno hiekkaranta. Ja sen kauttahan oli lähtenyt luomaan sitä konseptia siihen, että no meidän tuote liittyy rantaan, me halutaan tietysti, että rannoilla on paljon väkeä, mikä muu liittyy rantaan, kalastajat liittyy rantaan, kalastajilla menee tietyissä paikoissa maailmaa huonosti, mitä me voidaan tukea
itse sitä. Asiassa siinähän oli tämä, että siellä oli kalastuskielto.
Just näin. Ja sehän takia, että mitä he tekee sinä aikana.
Just näin.
Ja ihan hemmetin makea audiokonsepti siihen, että kalastajat saa kertoa niiden uskomattomimpia tarinoita. Ja sitten se boostasi turismiin. No miksi mä halusin nostaa tämän esiin? Niin mehän halutaan puhua, että sulla on niin kuin 4 tyyppistä tekemistä. Sulla on paid media, mikä tarkoittaa sitä, miten käytännössä koko Suomi ajattelee, eli ostettu media. Mm-hmm. Ja sitähän me tehdään, että asiakas tarvii jotakin toimenpiteitä ja sitten me ostetaan asiakkaalle mediaa. Mutta sitten siellä on owned, mikä on nämä kotisivut, verkkosivut ja niin poispäin. Sitten siellä on shared, mikä on sosiaalinen media. Ja sitten siellä on earned, mikä tarkoittaa sitä, että muut mediat tarttuu siihen. No nyt mä vähän kaukaa lähdin hakeen, mutta se mitä mä haen tällä takaa on se, että tosi moni Cannesin ratkaisusta, joka pyöri äänen ympärillä, niin sehän liittyy kaikkeen muuhun tekemiseen kuin varsinaisesti paid mediaan. Eli jos sä teet koronalla oman audiopodcast-sarjan kalastajista, niin kyllähän se sai sitä shared mediaa ihan hirveän paljon, eli lehdekirjoittaja tarttu siitä. Se sai, ei kun earned mediaa, ja sitten se sai sitä shared mediaa, kun ihmiset halusi jakaa sosiaalisessa mediassa niitä juttuja, eli se markkinointi voi olla muutakin kuin paid mediaa.
Kyllä. Toinen erinomainen esimerkki. Satuitko vilasemaan sen Mozart-homman? Niin kun se... Mozartilta julkaistiin uusi biisi viime vuonna.
Niinkö?
Kaverin kuolemasta, mitä siitä on 234 vuotta.
Kerro, miten se meni?
Se oli tämmöinen joku, en mä muista sen nimeä, anteeksi siitä, mutta joku tämmöinen Mozartin niin kuin instituutti, minkä tehtävä on vaalia Mozartin musiikkia, perintöä ja hallita sitä. Niin he oli sitten oikein ottaneet asiakseen, että pakko olla jossain, että se on tehnyt niin valtavasti. Ne siis myy, niiden tuote on Mozart-kirja, joku luettelo, missä on kaikki itse asiassa nuotit. Maksu muistaakseni vaivattomat 499 euroa siitä lapselle iltasoittoa. Niin he oli etsineet biisin ja löytäneet sen sitten jostain, tiedätkö, päiväkirjan välistä jonkun. Ja
mitä ei ole ikinä äänitetty.
Niin. Ja tässähän ei ollut mitään tekemistä itse asiassa kauheasti mainonnan kanssa, vaan tämä oli nimenomaan earned media -kampis pelkästään.
Just näin.
Ja voit kuvitella, jos me ilmoitetaan, että Mozartilta löytyi uusi biisi, mikä soitetaan täällä tällöin.
Just näin.
Niin kyllä siinä ainakin maailman klassisen musiikin lehdistö ja kaikki muu media ja todennäköisesti suurin osa niin kuin valtamedioista maissa, niin kuin tarkoitan yleisradiotyyppisiä, niin on sen perässä.
Ai, miten makea keissi.
Olipa hieno. Siihen liittyi toki, että ne julkaisi sitten nuotit verkossa ja siellä oli tosi tämmöinen kehittynyt systeemi, mutta kuitenkin toi oli se koukku.
Joo. Fun fact. Mun käsittääkseni Mozartilla meni yli 10 vuotta, niin kun se teki ensimmäistä hittibiisiä. Tarkoitus siihen, että nyt jos tässä on niin kuin nuoria kuulijoita tai alalle pyrkiviä tai jotain muuta, niin se ottaa aikaansa, varsinkin jos haluaa olla luova hullu niin kuin Ismo tuossa, joka on kirjoittanut useita palkittuja ja menestyneitä spotteja, niin se...
Rahat tilille.
Niin, muistakaa, että se voi ottaa omaa aikaansa ennen kuin se lähtee.
Se on totta, ja Mozartilla vielä puuttu pikkusen dataa.
Siitä ympäriltä. Saanko tarttua tuohon vielä vähän?
Jep.
Jos seuraa esimerkiksi Ektan sivustoja, missä on myös näitä niin kuin palkittuja teoksia, niin audio, radio kuin myös niin kuin TVn puolella, jos sä katot sitä, että mitä niin kuin vaikka Euroopassa tehdään, niin siellä tehdään tosi paljon tekoja, mitkä nimenomaan tuo sitä niin kuin earned ja shared -tyyppistä niin kuin medianäkyvyyttä. Mä tarkoitan, mä heitän nyt esimerkin, oli joku autobrändi, joka halusi niin kuin tuoda omaa tuotettaan lava-autoa täyssähköistä niin kuin markkinoille. Miten ne lähti rakentamaan sitä konseptia, oli se, että 2 huippujuontajaa niin kuin paikallista kiertävät maaseutua ja esittelevät siellä niin kuin tällaisia kulttuuriperinnöllisiä kohteita, ja sitten siihen vähän tällaista perusreality-huttua, että siihen lyötiin, että tehdään kokkiruokaa joku paikallinen. Tiedätkö, että se on niin vähän kliseinen konsepti kuin olleen voi, mutta se idea oli se, että tavallaan sieltä brändistä ponnistettiin ja tehtiin jotakin aivan muuta. Ja sittenhän se budjetti on varmaan ollut joku 6 miljoonaa. Sen tuotannon ja kaikki muut, kun on menty ympäri Italiaa, ympäri paikkaa, mutta siellä voidaan tehdä. Eli mennään myös sen tavallaan perinteisen markkinoinnin ulkopuolelle aika vahvasti.
Joo, ja itse asiassa tuossa otit budjetit, niin varmaan siellä yksi syy tähän on, että siellä mediabudjetit, siis kun sä ostat mediaa, joo, niin nehän ei ole mitään kauhean vaatimattomia.
Ei
Suomessahan ole. Toi on niin kuin suhteessa huomattavasti inhimillisempi asiakkaalle. Että kun sä meet ostaa jossain, tiedätkö, Saksassa yhtäkkiä audiodominanssin,
joo,
niin en osaa laskea, mulla on lyhyt matikka.
On. Ja sitten jos sä katot noita vaikuttajamarkkinointikeikkoja vaikka tuolta niin kuin Kiinasta, jos sä otat esimerkin, siellä on joku vaikuttajamarkkinointikampanja, niin sitten me myytiin niin kuin 5 miljardia näitä huulipuna.
Joo,
ja se on. Niin kuin, ja se oli yksi niin kuin, 5 minuutin livestreami, niin kyllähän se on ikävä tosiasia, että me ollaan pieni Pohjolan maa ja sitten yleensä varsinkin jos puhutaan globaalista asiakkaista, niin se suhteutetaan aina markkinan kokoon ja paljonko sieltä on niin kuin oletettavissa, että paljonko olet nähnyt Netflixin mainontaa tai jonkun niin kuin joku niin iso pelijulkaisu, mikä on yksi maailman kalleimpia pelejä, vaikka Call of Duty, niin siitä on ehkä pari spottia pyörinyt jossain, mutta mä tarkoitan sitä, että ei Suomen markkinaa arvoteta sitten samalla tavalla aina. Joo.
Ei, mutta tuossa on tavallaan yksi hauska, että tämähän on myöskin aika halpa koelaboratorio, niin kuin Suomen markkina. Et mä luulen, että siinä on osa syy, miksi Suomesta on tullut ikään kuin väkimääräänsä nähden aika paljon menestyneitä bändejä.
Joo,
tai artisteja ylipäänsä, oli sitten genre mikä tahansa. Että täällä on aika helppo päästä pinnalle tavallaan tsekata se ekana. Et Jenkeissä, kun sä yrität, niin sä oot oikeasti Hollywoodista tarjoilijana 20 vuotta.
Niin joo. Ja sitten tietysti yksi ehkä, mikä tähän tulee myös, on sitten se, että kun kulttuurit on niin kovin erilaisia, että se, mikä toimii Suomessa, ei välttämättä toimi enää Ruotsissa. Aikoinaan ajateltiin paljon niin, että se, mikä toimii Suomessa, toimii Tanskassa. Että me ollaan jotenkin Tanskan kanssa tosi niin kuin lähekkäin, mutta ei se enää taida mennä niinkään.
Ei, mä luulen, että se on Islanti ja sekin vaan dokaaminen, joka sekin on meillä poistumassa niin pikkuhiljaa.
Mutta esimerkiksi paljon formaatteja oltaisiin voitu viedä ulkomaille, mutta ne ei anata tuulta alleen, koska meillä on myös vähän omintakeinen huumori täällä.
Joo, toihan on siis iso ongelma ollut itse tuolla mainospuolella aikanaan, niin miettinyt just näitä kannesiin meneviä tai muihin kisoihin. Joo. Niin yritä oikeasti kääntää se spede, niin kuin tässä viitataan Simo Salmiseen ja spedeen englanniksi, jollain tavalla ei onnistu.
Ei just näin.
Mutta mä tein pikkuharjoitteen tuossa. Mä tsekkasin tämän vuoden palkittuja audioteoksia, niin hitto, siellä olisi hyviä. Siellä oli Metsien Suomi, joka on tämmöinen upea tunnettu kuoroteos myös maailmalla.
Niin,
mikä kasvaa hienosti. Eli ei perustu itse asiassa tekstillisyyteen niin paljon. Siinä lauletaan puiden nimiä ja muuta. Ja sitten toinen, oliko se nyt Kirjeitä rintamalta tai joku muu tämän niminen, Fazerin Sinisen, missä siis oli aitoja kirjeitä luettu ääneen, mitä siellä, ja ne oli hienoja ja humoristisiakin ajankuvia, niin kuin karkeasta ajasta. Niin nämä ainakin toimisi ihan täysin, että mä en tiedä, oliko sattumavuosi vai onko tämä muuttunut.
Ja toinen on se, että ollaanhan me nyt aivan helvetin liian vaatimattomia. Anteeksi, saako tässä kiroilla?
Ei saa.
Saako tässä kiroilla?
Ota takaisin.
Piip, 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 piip.
Ei täällä ole ketään, kuka meitä editoi.
Koska siis sen, minkä huomaa työn puolesta tietysti jonkin verran matkaan, niin kuin Pohjoismaiden alueella esimerkiksi, niin kyllähän se tavallaan se kyky, vaikka ruotsalaisilla tai tanskalaisilla puhuu omista tuotteista, omista tekemisestä, niin se on hyppysen verran kaupallisempi ja sellainen niin kuin määrätietoisempi. Mehän mennään aina saatana lakki kädessä. Aina mulla on tällainen konsepti tästä. En mä tiedä, kiinnostaako tämä ketään. Sitten aijaa, sinne osallistui toikin toimisto. No en mä sitten tätä mun omaa varmaan.
Miten data parantaa luovuutta vai parantaako? Ihan tämmöinen köykänen eikä kovin iso. Mikä sun näkemys on?
Aika vaatii, siis parantaa ihan valtavaa määrää. Kun meillä on mahdollisimman paljon dataa, valtavia määriä, me pystytään aika tarkkaan sanomaan, että miten kuluttaja käyttäytyy, miten kuluttaja ajattelee. Ja silloin, kun me tiedetään tämä kaikki, me tiedetään, että mitä hän kuluttaa medioita, miten hänen päivä menee, niin sitten, kun, ja mikä on vaikka niin kuin Suomen väkiluvut ja miten ikäjakaumat menee ja muuta, niin kyllähän kun me pystytään niitä valtavia datamassoja suorattamaan tekoälyn avulla, niin silloinhan sille luovuudelle jää paljon enemmän tilaa.
Eli versus se, kuinka moni on nähnyt Uuno Turhapuron? Voitko käyttää sen kaltaista huumoria?
Ihan hyvin voi, just tämä. Ja eihän se poista siitä sitten human touchia. Et sehän on se, kun ihminen on kumminkin sitten taas se empaattinen osapuoli tässä, niin kyllähän sinua tarvitaan siinä, että sä mietit sitä, että uppoako tämä Suomen kansaan, onko tässä niin kuin myötätuntoa, vaikuttaako tämä tunteesi, onko ihan järkevää sanoa nyt näin, tai niin kuin tästä saattaa nyt joku vähän hermostua tai suuttua, niin ihmisellä on valtava rooli, mutta mä tarkoitan sitä, että ennen ihmisten piti olla yleissivistyneitä, nyt meillä on data.
Kun toi, me ollaan molemmat otettu briefejä aika paljon vastaan.
Aika paljon.
onhan se kivempi tehdä, että sulla on esimerkiksi kohderyhmitys selkeänä, kyllä, vaikka se olisi sitten vaikeakin kohderyhmä. Mutta silloin, jos kohderyhmä on valtavan laaja, niin mitä teet, kelle teet, miksi teet?
Just näin, tai mitä medioita valitset. Se on muuten hassu juttu. Nyt chatin koko alaa kaikkia meitä. Mut, niinku,
muistakaa lähettää palautetta sähköpostiin, jonka nimeä emme sano.
sehän on hassu, että kun ajattelet, että meillä on tällainen valtava teknologinen vallankumous ollut, tekoälyt on arkipäivää ja dataa, mutta siis briefitähän on paskoja aina vaan. Sehän ei ole kehittynyt.
Kukaan ei ole viitsinyt AI-agenttia tehdä. Niin.
Mut toisaalta, jos to be honest, luulen, että siihen voi jonkin verran olla se, että yleensä kun on markkinointijohtajia, päälliköitä, niin se on varmaan aika kova se prässi, missä he on. Ja sitten me ollaan niin kovassa muutosvauhdissa tällä hetkellä suomalaisessa liike-elämässä, että kun sieltä kaikki osastopäälliköt ilmoittaa, että nyt tarvii tällä on seurauksia, tämän, niin ei ne pysy enää itsekään perässä. Varmaan osittain vähän. Moni asia selittyy monella. Joo.
Varmasti. Ja onhan toi sinänsä, mihin me tarvitaan mediatoimistoa ja mainostoimistoa loppujen lopuksi, on se ulkopuolinen näky siihen sun tekemiseen. Että sä oot myöskin tosi sisällä usein itse tekemisissä nimimerkillä, teen tämän talon brändejä, niin siinä on, otetaan joku Radionova ihan konkreettinen esimerkki. Niin onhan se nyt silleen, että kohdeyleisö on tosi laaja, että kyllä mä siinä mielelläni vähän juttelen västien ja silloin tällöin anteeksi vaan muidenkin kanssa.
Kyllä, mä hyväksyn vastauksen. Alalla on mainioita ihmisiä, mutta kyllähän se näin on ja toimiston rooli, nyt kun mä oon hetken aikaa saanut toimisto, tämähän on mulle muuten eka toimistostintti, niin mikä on siinä mielessä kiva, että pääsee niin kun, sitä puolta niin kun opiskelemaan ja tutustumaan, niin ei ole kyse siitä, etteikö asiakas voisi joitakin asioita tehdä itse. Mutta sitten jos sä mietit vaikka, että miten paljon Suomessa on mediataloja, printtejä, ulkomainonta on lähtenyt ihan räjähdysmäisesti kasvuun. Nyt musta tuntuu, että joka kuukausi saa lukea uudesta retail media liiketoiminnasta, jonka joko on käynnistä.
Kuten audio retail media.
Mutta se taitaa olla ainoa. Onko tullut kilpailua?
Ei.
Sitten mä oon missannut jonkun sähköpostiin tai joku muu.
Tai en mä ainakaan kerro sulle, jos on.
Mutta sitten mä tarkoitan tavallaan sitä, että no sitten kumminkin tulostavoitteet yrityksillä on niin kovia, että sinne markkinointiin otetaan korkeintaan yksi ihminen tai kaveriksi toinen, niin se, että sä hallitset 200 eri ostoalustaa, ymmärrät kaikkien medioiden lainalaisuudet, pystyt niputtamaan ne kaikki mediaraportit yhteen ja kertoo, että mikä toimii ja mikä ei ja mikä vaikuttaa todellisuudessa rahavirtoihin ja mikä ei ja mikä vaikuttaa brändiin. Se on aika kunnianhimoinen juttu. Ja siinä mediatoimistot ja mainostoimistot auttaa, että mediatoimistot auttaa siitä niin sanotusti kontrolloimaan, tekemään cross-mediasuunnitteluja, että ne hallittee sen koko palikan. Ja mainostoimistot taas, että kyllähän me tiedetään esimerkiksi sun kautta se ja päädin kautta se, että jos sä niin kun, sulla on nippu ihmisiä, jotka todella keskittyy siihen, että mikä tässä audiossa vaikuttaa, tutkii, tekee, niin kyllähän ne pystyy silloin myös kontribuoimaan siihen asiakkaan luovaa paljon.
On ja ihan sillä datalla, mistä äsken puhuttiin, niin myöskin sillä just yksinkertaisella näin tiedolla, että keskimäärin tämä toimii paremmin, keskimäärin tämä, just niin on, että sitähän se on, että kyllä siellä ihmiselle on tilaa, tai AI-avusteiselle ihmiselle ihan miten vaan, en mä nyt siitä lähde niin kuin kiukuttelemaan, mutta tämä on ehkä asia, mitä AI ei vielä osaa kovin hyvin, koska siihen liittyy tunteet niin hemmetin paljon.
Niin, ja sitten se on vähän sellainen psykopaattinen, että siellä voi niin opettaa niitä tunteita, että kun hän on iloinen, ehkä. Mutta siis niin kuin oikea elämä esimerkki, siis esimerkiksi mainittiin tuossa ihan alussa, että mulla oli oma firma tuossa uran yhdessä vaiheessa, mitä tein aktiivisestikin sivutoimisesti, niin siinä, että sun pitää hallita kaikki roolit itse. Laskutus, myyminen, oman firman markkinointi, kaikki eri tuotantovaiheet, käsikirjoituksesta, ohjaukseen, leikkaukseen, kuvaukseen, niin onhan se aika iso tavalla, jos mietit, että sä yrität hallita kaikkia, olla kaikessa tosi hyvä versus se, että sulla on vendoreita, jotka tekee sen sun puolesta, jolloin sinä voit keskittyä siihen oleelliseen, mikä on se tuotteen ominaisuuksien esiin tuominen ja potentiaalisten
laskutuksen maksimointi.
niin, nimenomaan.
Joo, se on ihan totta. Hei, nyt jätetään tämä aihe, tai nämä aiheet, tämä ei nyt pysynyt ihan yhdessä.
Yllättyneitä ovat.
Aivan. Miten tämä aina rönsyilee niin paljon, kun me ollaan kopissa? Kerro yksi trendi, mikä tulee ylös seuraavaksi markkinoinnissa, mainonnassa.
No kyllä jos, kyllä mä väitän näin, että se on toi niin kuin ohjelmallinen ostaminen, cross-media, suunnittelu ja siinä, kuka hallittee sen suurimman datamäärän, niin on parhaimmat teknologiat. Eli siihen se tulee kyllä väistämättä menemään, halus tai ei. Eli me halutaan reaaliajas optimoida koko ajan sitä niin kuin tekemistä ja sitten sun pitää vähän saada niin kuin tuotteet sinne. Se on niin kuin... Se on oikeastaan vähän tätä päivää, että mä vähän huijasin. Että
niin mä ajattelin kanssa, että ei
tulevaisuutta, mutta...
Kristallipalloa et kauhean pitkälle ei tarkistanut. Mä kysäsin tuosta niin kuin toisen. Mitä toi vaikuttaa luovalla puolella?
Hyvä kysymys. Tekoäly on jo siinä vaiheessa, että se pystyy tuottamaan ihan mitä tahansa mediaa niin kuin näin. No nyt sitten me puhutaan siitä, ja me saadaan niin kuin se data ja me pystytään vaihtamaan niitä luovia jatkuvasti, reaaliaikaisesti, tosi nopeasti. Halutaanko me sitä ja missä se on hyödyllistä on varmaan sitten se, niin kuin se seuraava kysymys. Nyt kun sinäkin seikkailet, anteeksi, käytän tällaista esimerkkiä, kännykällä, meet eri verkkosivuilla ja eri sosiaalisen median kanavissa, niin onko se kivaa, että se on täysin personoitu se mainos sinulle, vai tuleeko ahdistus vai eikö, niin kyllä mä väitän, että se on yksi napsu lisää siihen luovuuteen ja vaikuttavuuskertoimeen, jos se on niin kuin Ismolle räätälöity se mainos. Pystyisikö mainostoimisto tuottaa ikinä sellaista vauhtia ilman teknologiaa tai niin kuin työkaluja, niin ei. Onko se niin kuin järkevää asiakkaalle maksaa? Ei. Niin sen takia varmaan sitten mä uskon, että mainostoimisto kehittelee niin kuin omia ratkaisuja ja miettii, että miten ne pystyy vastaamaan. Mutta kyllä mä luulen, että pyritään enemmän ja enemmän jotenkin niin kuin optimoimaan sitä. Ja sitten totta kai brändifilkat on ehkä ja brändiaudiotuotannot on ehkä vähän erikseen ja sitten tällaiset niin kuin podcast-tyyppiset jutut, niin voi niitäkin tehdä tänä päivänä tekoälyllä, mutta en mä tiedä, onko siinä sitten
niin
kuin... Niin joku siitä se inhimin, niin kuin mekin ollaan naurettu ja rönsyyty. Ja...
Ei olla rönsyyty. Täysin käsikirjoituksen mukaisesti. Repliikit niin kirjoitettuna, prompterista luettuna, vedetty koko homma. Älkää uskoko muuta.
Onhan maailmalta esimerkkiä. Niin kuin Powerihan tekee myös uutiset. Eikö ne tule jo? Niin kuin...
Tulee, joo.
Niin sitten, että onko sitä hävinnyt jotain vai eikö se ole? Onko se kustannustehokkaita? On varmasti. Näiden kanssa me niin kuin, varmasti niin kuin kipuillaan sitten, että... Onko sillä väliä, onko sen Spotify-biisin tehnyt kone vai ihminen?
No tämähän on mun semmoinen iso foliohattuteoria, että tuolla on aika paljon sitä, mutta kuka hullu sen nyt merkkaa tekoälylle, kun se voi merkata itselle?
Just näin, ja kyllähän niin kuin Metakin, niin sehän jo tuottaa niin kuin sisältöä ihmisen näköistä. Se antaa ymmärtää sun, että on jonkun postaus tai jotain. Kyllä. Kyllähän sieltä niin kuin rupeaa tulemaan näitä kaikkea tämmöisiä, että sä voit mennä sinne loputtomaan virtaan.
Joo, kyllä tämä on jännä niin kuin yksi tulevaisuusnäkymä tämä, että botit tekee boteille mainontaa. Joo, tavallaan joo, AI tekee AIlle mainontaa.
Kyllä, kyllä. Ja sähköpostivaihto. Sä laitat, että pääseksä tulee haastatteluun, multa vastaa tekoäly. No oota, mä katon.
Niin. Annatko kysymykset tästä niin. vastaamaan? Äänisynteesi, niin. Västi, Ismo. Paitsi paremmilla ja nätimmillä joo. kavereilla.
Joo. Niin ehkä sitä voi lähteä tekoälyn kanssa baariinkin joku päivä vielä.
Japanissa jostain joku kahvipöytäkeskustelu kertoi mulle, että siellä on jo tyyppejä, jotka siis ottaa läppärin mukaan, kun ne menee kahville ja ne chattailee.
Okei. Okay.
Niin kuin jonkun oman luomansa avatarin kanssa siellä.
No nyt rönsylläänkö ihan tosissaan?
Näköjään.
Nyt kun lähdettiin keikalle, niin mun mielestä merkittävää oli myös se, koska kyllähän meidän niin kuin markkinoinnissa myös pitää niin kuin ymmärtää, että mitä kaikkea muita niin kuin ilmiöitä tapahtuu meidän ympärille. Että me osataan tehdä sitten luovia hauskoja juttuja myös siihen ympärille. Niin silloin kun ChatGPT:stä tuli nyt jotakin tutkimuksia vuosi sitten, niin siinä sanottiin, että itse asiassa ihmiset käyttää sitä terapiaan. Tosi paljon. Ja mä tulin hirveän surulliseksi ja iloiseksi samaan aikaan tästä uutisesta. Mä olin sanonut, että vau, niin moni on ihminen yksi ja haluaa niin kuin vertaistukea. Hassua, että tänä päivänä milloin yhteydenpito on helppoa ja liikkuminen on helppoa. Sitten mulla on joku chat GDPn kanssa. Mutta ehkä meillä on niin paljon pimeyttä sitten jollakin.
Joo, mutta kyllähän toi niin tutkimuksessa nousee sitten taas, että varsinkin nuoremmissa kohderyhmissä, että he mieluiten ovat ilman ihmiskontaktia jo, niin. jos pystyy.
Niin, ja sitten tervetuloa työelämään, missä niin kuin nyt toimistolla vähän pitäisi olla. Ja...
Hei, ennen kuin lopetetaan, mennään vielä vika kysymys takaisin audioon.
Joo.
Jos pitäisi antaa asiakkaalle yksi ehdotus, millä se parantaa sen audiomainontaa, mikä se olisi?
No, okei. Okay. Mä sanon silti kaksi. Saat kaksi.
Nyt kaksi yhden hinnalla.
Ensimmäinen asia on se tunnistettavuus, kyllähän siitä täytyy lähteä, että please, 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 tee se. Niin kuin sä puhuit esimerkiksi Dentsun tutkimuksesta, Distinctive Brand Assets, mistä Edinburgh-instituutti myös kirjoittaa paljon, tee siitä tunnistettava.
Ja toinen se on varmaan oikeasti sama tutkimus.
Joo, just näin. Ja sitten toinen on se, että oo johdonmukainen. Se, mistä me tänäänkin puhuttiin, se, eli pidä se konsepti. Sano toimitusjohtajalle, mä tiedän, mitä mä teen. Sano johtoryhmälle, mä tiedän, mitä mä teen. Pidä siitä konseptista kiinni. Me nähdään niin kuin, miten hyvin vaikka puuilolla on mennyt. Toki siellä on niin kuin paljon muita asioita, mitä he tekee hyvin ja oikein siellä. Mutta niin kuin, ja muutama muukin brändi, jolla on tunnistettava. Niin kyllä se toimii.
Juha Västi, VPP:n Executive Director.
Yes. Media Activation.
Media Activations.
Yes. Yeah.
Kiitos, kun tulit Badbodyin. Mä oon Ismo Heikkilä, Bauer Median luova johtaja. On ollut ilo keskustella kanssasi tämä hetki.
Kiitos, että sai tulla.